Box to Box Media Network.
What up, what up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box out. Sama gue Raditya Alif. Sekarang jadi agak kadang-kadang uploadnya karena kesibukan masing-masing, kelalaian Piala Dunia. Boleh gak sih gue menjadikan Piala Dunia sebagai alasan ya?
Boleh.
Kebetulan kan gue in charge di Box to Box, lagi ada podcast Piala Dunia. I don't appear in it, cuman ya jaga-jagain lah di antara kesibukan lainnya. Ada Abi?
Yeah,
what's up? What's up? What were you trying to say?
Asal jangan tutup mulut aja.
But you know what? I will say this loh. Maksud gue, again, itu gak ada hubungannya sama bola. Maksud gue,
of course.
Maksud gue, itu tidak ada hubungan dengan hasil Jerman di lapangan bola. A lot of people are saying,
yeah, it's like,
yeah, yeah, dikait-kaitin kan, gak ada hubungannya. Yang paling political di dunia,
Kyrie, bukan?
Tai. Itu timnas Iran. Tapi itu real consequences loh. Yes, itu kan sudah. Di negaranya gila tuh kan. Dan mereka yang at real risk. Tapi kan mereka juga out juga gitu. Ya, gestur politik kan gak mungkin juga. Nih, lu bayangin ya, timnas Jerman yang udah out ya. Kan outnya itu karena tidak bisa mengkonversi peluang dengan baik. Emang Jamal Musiala pas lagi one on one atau apa, tiba-tiba dia memikirkan orang homo gitu. Terus gak gol, enggak. Has nothing to do with it, man. Anyway, kalau mau dengerin bahasan soal begituan ya, silakan dengarkan Pilihan FC podcast original Spotify Studios dan Box to Box Football. Dex, Jerry, Rossi doing a great job as always over there dengan aneka tamu. Kemarin gue dengerin episodenya si ini Mukti Entut, lucu banget. Si Jerry nanya ke dia kan dua kata lucu doang bola. Terus dia bilang tau apa? Di pangku puyol. No look. It's not funny when I say it. Itu emang lo harus nonton langsung.
I think so.
Yeah, yeah. Okay. Anyway, in the house we got, selain Abi, the OG is back.
OG. What up?
What up, what up, OG? The YouTuber?
Ask.
Ya, lagi meniti jalan untuk menjadi Coach Jasin versi basket.
Paving the way.
Apa sih istilahnya coachy-coachy itu apa sih?
Jadi luar biasa loh. Dia tuh udah bikin, dia kan coach tuh. Ya, Indonesia kan biasa kan ya. Kemarin aja gue denger kuncit sekarang jadi kunci atau apa gitu ya. Singkatan berubah kan. Nah, dari coach jadi coachy. Coachy. Oh. Coachy. Nah, pinternya dia adalah diduitin. Jadi brand. Baju K-O-C-I gitu kan. So.
Kayak the claw-nya Kawhi lah.
Oh iya. Yeah. Lu, enggak, karena lu udah mention soal Koci ya. Lu pernah ngeblok orang di sosial media?
Ngeblok.
Ngeblok.
This is fun.
Enggak. Bukan blok lapangan basket ya.
Enggak.
Enggak. Oh, enggak. Kayak, enggak. Kayak misalnya kayak kampung lo gitu.
Enggak pernah. Ngeblok enggak, nge-mute pernah.
Oh, nge-mute.
Mute.
Siapa tuh yang lo mute?
Ada.
Kenapa?
Yang, Kanye West, Kyrie Irving-nya.
Karena kalau komen tuh itu bahasanya enggak enak lah. Bukannya kan gue ya, tapi bahasanya emang bahasa kasar.
Fans tim apa?
Warriors lah mesti kuliah.
Gagal lah.
Abi lo yang ngomong ya. Abi tuh Abi.
Persahabatan dengan Dubs Indo itu mesti dijaga.
Iya dong.
Tidak mengeneralisir.
Gitu. Ini ya lo lagi ini ya, aktif di YouTube. Kemarin udah dapet ini ya. Udah bisa dapet AdSense ya. Gua belum pernah kayak bikin YouTube sekonsisten itu sampai ke level itu. So itu gimana sih persyaratnya?
Congrats.
AdSense tuh jam tayangnya mesti 4.000.
Oke.
4.000 jam tayang. Itu cukup susah, tapi untungnya 2 bulan gue tembus.
Berarti satu video?
Satu video, pokoknya total. Totalnya itu harus udah 4.000 jam orang nonton.
Orang nonton. Jadi kalau dia bikin konten 5 menit, yang nonton 60, 300 menit hitungannya.
Iya.
Gitu.
Oke. Fair.
Dan habis itu sistemnya gimana tuh? Lu dapet per apa tuh?
Jadi dia hitungannya per 1.000 tayang iklan ya.
Oke. Dan ini iklannya itu udah dari native programming-nya YouTube kan ya?
Iya, iya.
Apa yang masuk gitu.
Oke.
Ya kira-kira kalau mau disebutin angkanya ya, per 1.000 kali tayang tuh gue dapet 10.000 lah.
Oke.
Rupiah.
Ceban.
Okay. 10.000 rupiah.
Oke, gitu. Ceban. Oke. Iya. Yeah.
Tiba-tiba nunggu.
Terus gue lagi hitung, kalau Om Deddy itu berapa ya? Dapat ya?
Anggap lah dia 2 juta kali tayangnya 20 juta.
Om Iril.
20 juta lumayan lah.
Any apa ya? Tips and tricks buat siapa tahu di sana ada yang nonton YouTube lo. Gue pengen jadi Iril nih gitu. Kirain gitu kan. Kan pengen jadi lo. Shout out NBA Info gitu kan. lo ada kiat-kiat gak kan?
Aduh. Kiat-kiat apa ya?
Jenggot,
satu aja deh.
Jenggot harus rapi.
Cih.
gue gak jago bikin kiat, tapi lu jangan mau jadi YouTuber kalau lu nyari duit.
Ah, it's all about gitu. The passion.
Yeah. Passion ya? Iya, iya. Karena ya gak tahu nanti ya kalau apa lu udah tiba-tiba gede channelnya ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan amin siapapun itu. Mm-hmm. Tapi untuk awal-awal lu jangan bikin konten karena lu mau ngejar duitnya. Mm-hmm. Gitu.
So in basketball terms, trust the process.
Trust betul. The process.
The results will take care of themselves.
Betul.
Okay. Nah, again ya, ini kan podcast basket ya. Podcast NBA, jadi gue mau ngomongin soal KUHP.
Apa tuh?
Ya kan. Ngomong apa tuh KUHP bangsat?
Oh, kan tahu gue, tahu gue.
Kemarin DPR kita kan mengesahkan kan.
Oh iya.
RKUHP.
Kepanjangannya kan?
Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.
Benar-benar. Bahasa Inggrisnya The Criminal Code lah ya. Yang katanya diganti karena sudah kolonial gitu ya.
Udah lama
banget tuh. Gue tuh cuma inget, like I'm not aware of this. Gue tuh orang yang, ada dua hal yang gue gak paham ya. Personal finances, ya. Yeah.
And law.
Gitu.
Lo gak nonton Law and Order SVU? Teng teng tereng.
Cuma denger openingnya aja. Teng teng. Ngeliat openingnya, it's always on, but I never end up watching that. Gitu. Okay. Ya. Yang di bayangan gue kayak, Din, bukannya orang yang turun ke jalan untuk ngebahas itu 2 tahun yang lalu ya. Like, how did the DPR diem-diem tiba-tiba nih, sat-sat-sat-sat, but in the night gitu, nongol lagi gitu. Banyak menuai pro dan kontra.
First.
Gue sebenarnya belum cukup banyak membaca untuk tahu detailnya. Yang jelas, saya tidak tertarik menjadi buzzer KUHP ya. I've been seeing akun-akun seleb doing that.
Yeah.
Yeah. Norok Akung udah pasti lah ya. Itu udah dengan tukang buburnya aja. Cuman gue melihat beberapa akun yang cukup profile ngebuzz gitu. And you know it's ngebuzz because sejak kapan orang-orang ini tuh ngomongin hukum gitu loh.
Yes.
Terlepas dari mungkin dia benar-benar percaya atau enggak ya. Since when? Ada namanya Mak Betty gitu.
Since
when did Mak Betty itu mengikuti KUHP gitu?
Sejak duitnya masuk rekening, Pak.
Nah,
itu dia.
Kayaknya itu kredit lagi. U-nya tuh uang. Oke, okay, nah jadi gue ingin membacakan beberapa pasalnya.
Iril bisa nih ngajak ngobrol. Oh, yeah? Jadi ngobrol.
Iya, kenapa kok malah the law gitu kan?
Salah podcast gue ini.
Dikasih brief tadi kan, ngomongin soal Boston Celtics gitu kan.
Aduh.
Ngomongin KUHP.
Karena ada itu.
Apa?
Kalau nggak salah ada ini seks di luar nikah.
Oh, oke.
Okay. Itu nyambung
tapi
sama.
Tapi kan Iril sudah menikah.
No, Boston Celtics, Ime Udoka.
Oh iya iya iya. Nanti kalau gue mau merijing ke topik pembahasannya gue pakai deh. Yeah. Oke. Okay. Mungkin ya kalau gue ingat ya. Tapi gini, gue mau bacain pasalnya aja. Ya, yeah, we're gonna play small game. Gue bacain pasalnya. Lokasi gue siapa main NBA yang paling kemungkinan kena. Kau apa ya? Oke. Okay. Ini penghinaan terhadap presiden, pasal 218. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 218 ayat 1. Siapa main NBA yang bakal kena ini?
Ini presidennya diganti komisioner berarti? Atau presiden?
Bebas, lu silakan menarik analoginya. Lu mau presiden NBA, silakan. Presiden USA.
Presiden NBPA.
NBPA ya.
Gue Draymond Green gue.
Dan di podcastnya?
Di podcastnya. Yeah.
Di podcastnya. Yeah. Kenapa tuh? Kenapa? Siapa yang bakal dia serang? Apakah Joe Biden? Adam Silver sih kayaknya.
Adam Silver sih kayaknya.
Yeah. Atau CJ McCollum?
CJ McCollum diserang sama dia. Enggak lah.
Ya, yeah, outspoken ya. Yeah. He's gonna mungkin di anintra. Gini deh, kalau lu pernah nonjok temen lu sendiri. Kalau cuman iya. Ya, yeah, make sense lah. Paling abis itu belakangan dia akan minta maaf melalui tweet atau apalah gitu kan. Kemarin kan juga dia abis ngelempar statement lagi ya. Ngebandingin LeBron MJ. Sama MJ dia.
Yeah.
Gua agak kaget, gue liat Amar tuh mendukung statement itu. Padahal enggak, karena di satu sisi Amar tuh transseksual. Ya. Yeah. Then you can make that argument. Itu menurut gua argumen yang valid aja, ya. Yeah. Tapi Amar juga suka bilang ngapain sih Raymond ini dikeriding LeBron mulu gitu loh. Jadi gua kira dia bakalan lepet Raymond, tapi ternyata bro. Lo siapa Bi menurut lo yang akan melanggar pasal penghinaan presiden ini?
Tadi
siapa coba?
I think Raymond is like obvious choice.
Uh-huh.
Russell Westbrook juga mungkin atau KD deh.
KD. Huh.
Tapi ada caveatnya.
Kenapa?
Ada
caveatnya. Kenapa?
Presiden harus nyerang dia dulu di Twitter.
Oh. Nah kalau kayak gitu presidennya Donald Trump harusnya. Iya kan? Karena dia pasti akan segi fingers kan. Nah abis itu KD, terus kena dia.
Atau si Jay McCollum nge-tweet apa gitu yang dia gak suka, KD gak suka, dan diserang di Twitter.
Serang, oke. Ya emang back and forth itu udah pernah terjadi kan.
Yes sir.
Terus nanti kayak bukannya lo ngajakin gue ke podcast gue gitu. Terus dua-dua sekarang kayak, kita sama-sama punya podcast ya. KD punya sekarang.
Draymond punya.
Si Jay McCollum juga punya.
Orang media.
I'm gonna throw in nama yang juga cukup obvious. LeBron James. Karena dia sudah pernah melakukan penghinaan terhadap Presiden Amerika. You bum. Shut up you bum. Gitu. Oke. Kita maju ke pasal berikutnya. Dua nih pasal makar. Pasal 192 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI, kita ganti jadi NBA, jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Siapa nih ini yang berpotensi makar?
Ekivalennya tuh kayak bikin tim baru NBA tapi atau bikin liga baru?
Bebas. Lu mau analogi ini lu mainkan ke negara beneran atau ke menantang liganya itu bebas gitu. Just come up with an excuse that kinda makes sense.
Kyrie sih gue.
Apa nih Liga Bumi Datar bagaimana?
Pokoknya Kyrie udah enggak ada lawan pasti itu sih
ya,
pasti itu.
Pasti ya. Kan dia bakal nanya, apa esensi dari pemerintah kan? Dia bakal mempertanyakan pasti. Sistem. Ketika lu mempertanyakan sistem, ketika lu mempertanyakan realita. Maka mempertanyakan negara tuh hal yang sepele sebenarnya. lu Kyrie apa gimana?
Gini gue makar terhadap timnya sendiri deh.
Oh siapa? Just
minta trade.
Oh, you know, request.
Jadi kenapa gue jadi kayak KD hater? I love KD
lagi.
Tapi KD lagi jadinya.
Coba deh kalau memang analogi trade request siapa lagi?
Siapa lagi ya?
AD dulu. Makar ke Pelicans.
Makar ke Lakers.
Abis itu terjadi sebuah reformasi kan di New Orleans kan dengan Zion masuk.
Jadi Lakers.
Gue akan bilang yang gue akan menyebutkan satu nama yang memang sedang dicari sama negaranya. Enes Kanter.
Mau kemana tuh orang tuh?
Gak tau.
Iya.
Kan udah jadi ini sekarang warga negara Amerika.
Iya cuma.
Enes Freedom.
Iya tapi sebenarnya kasian juga sih dia. Apa namanya? Jadi susah dapet tim juga kan karena apa statementnya. Cuman dia, tapi dianya itu juga digoreng sama media konservatif di sana sih.
Tapi
gitu.
Itu talk about dick riding ya. Dia juga selalu dick riding terhadap isu-isu sosial yang ada
di US ya. True.
Kalau misalnya ada isu apa gitu, and then he said, oh what about the Muslims in Uyghur and Muslims. I mean like I believe it, and I know his stance and kawan-kawan. Tapi ya his way is just unik aja sih.
Cuma di sisi lain, gue bukan orang yang pro Erdogan sih.
Ya.
Makanya ketika ada yang ngelawan kayak Enes Kanter itu tuh di atlet yang terjun ke politik, dia itu adalah lawannya Mesut Ozil sebenarnya. Ozil kan pro pemerintah Turki kan. Kanter. Tapi itu ngeri man. Sampai dia ke Indonesia kan emang
takut.
Emang dicariin man. Kayak kalau bisa ditangkep di Suta gitu. Lagi di Terminal 3 kan. Kan jauh tuh kan. Panjang
udah
tuh.
Udah gitu main basket kasihan ya. Ngumpetnya susah.
Iya tinggi soalnya bener. Dan di Indonesia kan kuntet. Semuanya kuntet kan tingginya 5'7, 5'6 gitu.
Iya makanya kalau Ozil masih bisa ngumpet.
Ini Enes Kanter lagi makan di Pepper Lunch. Di Ultimate.
Tiba-tiba Pepper Lunch gitu loh.
Kan lu tau kan Pepper Lunch kan selalu terlalu panas kan. Lu gue kebakar tiba-tiba ada polisi Turki datang. Hey kamu ini makar lawan Erdogan. Oke. Okay. Gue mau maju ke pasal... Mana lagi ya pasal-pasal yang juicy di...
Gue juga nanti sih kenapa Pepper Lunch.
Iya.
Gue masih mikirnya.
Soto Blok M kayak gitu.
Emang ada Soto Blok M di airport?
Oh iya benar juga ya.
Tunggu gak? Ultimate
Airport.
Afung.
Afung.
Itu makanan gue setiap nyampe itu Afung pasti.
Lo tau siapa aja yang suka Afung?
Hah?
Siapa yang suka Afung? Main NBA? Kyrie. Baksonya gepeng.
Oh iya.
Boleh. This is my meatball. The earth is like this meatball.
Besok nih di doorstep bukan sama Nike lagi. Sama Apple.
Oke, buat yang belum tahu udah kelar kan, udah apa diputus ya sama Nike. Karena udah kebanyakan cincong gitu. Siapa tahu tuh bakso Afung. Lo tau bakso Afung tuh udah ada versi kalau lo ke Central Park ya.
Oke.
Lo pernah ke Mall Central Park by the way?
Nope. Terlalu jauh buat
gue. But it also annoys me because why do you make a mall called Central Park?
Tapi gak di
Central. In West Jakarta, man. Enggak, ini just dropping random tidbits ya. Afung itu ada versi premium di Central Park. Jadi kayak Starbucks.
Star Wars Reserve.
Ada reserve. Nah, Afung itu ada satu levelnya. Oh. Dan perbedaannya adalah dia tidak hanya menjual bakso, udah itu aja.
Anjir.
Jadi ada ya, nasi-nasian gitu-gituan. Oh, bakso gepeng.
Bakso gepeng tetap ya.
Oke, coba lihat lagi. Nih, berita bohong. Pada pasal 263 ayat 1 jelaskan bahwa seorang yang menyiarkan atau menyebar luaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahui bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong dapat mengakibatkan kerusuhan di penjara paling lama 6 tahun dan dia, siapa tukang bohong nih?
Susah tuh.
Susah banget nih. Siapa itu tukang bohong? Ada yang tidak bisa menerima realita mungkin.
Tukang bohong ya. Tukang bohong. Well, nyebarin hoax sih Kyrie udah pasti masuk. Sebenarnya semua KUHP itu bisa disikat sama Kyrie sebenarnya.
James Harden mungkin.
Kenapa?
Pura-pura gendut itu.
Oh iya benar.
Hoax saya gendut.
Iya, makar itu sebenarnya Harden juga masuk tuh.
Iya sih benar. Minta trade mulu ya.
Jadi dia jadi Harden tuh bakal kena dua pasal. Bohong dengan pura-pura gendut dan niatnya kan makar. Orang itu makar bawa senjata dia menggendut tuh.
Gua tahu siapa.
Siapa?
Sam Presti kena nih. Pura-pura pemainnya bilang cedera semua padahal kagak.
Oh benar. Oh, iya. Oke. Lanjut ya, nomor 7, pidana kumpul kebo. Ini yang paling banyak dibahas nih.
Ini bikin super tim.
413, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kalau zaman dulu nih yang kena Derek Fisher. Siapa nih yang kena? Bebas mau lu tarik ke persenggamaan beneran ya. Ini berarti ini yang paling bisa kena tim ini tuh yang paling bisa kena ini siapa? Tim apa?
Phoenix Suns lah.
Phoenix Suns.
Yeah. Gang bang nine player.
Kyrie, bukan Chris Paul,
Devin Booker.
Lo liat gak sih ada yang bikin ketika, I mean itu is one of the most absurd things. Kanye West tuh dari dulu dia benci George Bush. Sekarang dia tuh udah ampe jadi hyper konservatif.
Aneh.
Muncul di Alex Jones nih ya, orang yang bikin video tuh udah kayak hoax semua, Infowars. Dia bilang dia mengagumi Hitler. Genosida tidak pernah Holocaust enggak pernah terjadi.
Yeah.
Alex Jones pun ampe pengen kontra sama dia. Gila itu Kanye West
itu munculnya pakai itu loh.
Iya, dan that person bisa nge-tweet sebuah foto bini gue, ex bini gue Kardashian pernah ngewe sama orang ini dan itu Chris Paul.
Iya.
Dan Chris Paul itu kayak di buku tahunan.
Itu kayak lagi ada
di... It's so absurd. Jadi ada yang biasa lah ya, internet Twitter ya. Nge-post. Inilah kompilasi aksi Devin Booker dan Chris Paul di rumah Kardashian. Videonya pakai Shaq sama Kobe yang dominan tau gak sih lo? Yang gue the best.
Two-man game. The best two-man game.
Sehingga Phoenix Suns. Siapa lagi yang kena kumpul kebo? Kalau misalnya bukan ke per-EWN siapa? LeBron.
Bikin LeBron lah, bikin super team terus.
LeBron.
Or KD.
Kyrie KD sama DeAndre Jordan dong. Di kapal. Kena dia. Lagi diet, habis Olimpiade kena.
Kenapa dia bisa masuk tim terus? I don't know man.
Kumpul kebo, tempering. Pasal 8. Sebar, ini sorry, poin ke-8 bukan pasal 8. Ini yang terakhir ya. Menyebarkan ajaran komunis.
Ya, again
dong ya.
Iya, apa namanya? Seseorang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunis, Marxisme dan Leninisme terancam pidana itu 4 tahun penjara.
Marhaenisme enggak?
Nah ini kenapa pasalnya banyak di
protes
karena sebenarnya Marhaenismenya Soekarno itu base-nya banyak ngambil dari
those kind of
stuff. Iya, right? You know, it's like Kobe studying Jordan gitu loh. Soekarno studied Karl Marx. He studied
No.
Aduh gue bakal kena penghinaan nih kayaknya.
Gak apa kan goats tapi goats.
Gimana? Siapa nih yang
Mengajarkan ajaran sesat ya?
Yang menyebarkan. Ya mungkin kalau komunis mau kita interpretasi ya sebagai sesat ya.
Steph Curry. Karena dia NBA berubah jadi 3 point centric semua.
Oh iya iya.
Gue hampir sama sama dia jawabannya. Gue mau jawab Steve Kerr sebenarnya.
Bener.
Oke, tapi gini, ini gue akan narik ke Steve Kerr ya. kan skema offense-nya Warriors kan didasarkan pada movement and moving the ball kan.
Yes, post splits.
Kan komunisme itu kan sebenarnya kan komunal. Jadi saling berbagi. Ya, jadi pemain-pemain yang paling ISO heavy itu paling anti komunisme.
Dame Lillard enggak bisa.
Tidak, tidak.
Dia sosialis.
Yang Joel Embiid
bukan sosialis.
Bukan komunis jelas gitu kan. KD yang suka-suka ISO. DeMar DeRozan paling tidak komunis. DeMar DeRozan adalah yang paling komunis ya.
All for me.
Iya. Tetapi Chris Paul, Tyrese Halliburton, commie as fuck. Itu harusnya diganti nama jadi Tyrese Halliburtonov.
Burkoms.
Burkomski atau apa gitu.
Burkoms.
How I Met Your Mother dong.
Steve Nash, man.
Oh, bisa.
Nah,
bisa.
Dan gue tadi baca artikel. Steve Nash itu memang pernah membaca Das Kapital Karl Marx.
Oh.
Kan dia kan gayanya kan ngoper-ngoper timnya semua setara. Jadi kalau semakin setara distribusi poin sebuah tim tuh, maka semakin komunis tim itu. Cuman kalau tim itu ternyata tidak pernah menang apa-apa, maka benar paham komunis tuh utopis.
Ya.
Itu hanyalah fantasinya Karl Marx.
ISO for the win.
Yes.
ISO for the win.
Sharing the ball. Sama halnya seperti Boston Celtics. I'm sorry I didn't use your bridge.
Oh man. Okay.
Boston Celtics, ini kita ngomongin basket beneran lah, 5-10 menit aja. Boston Celtics, the best record di NBA right now. 21-5. Kemarin di duel antara dua tim top East West yang hype-nya kenceng banget, itu main di Phoenix ya. It was a blowout. Beda 30 poin. Padahal itu adalah pertandingan dimana Chris Paul kembali.
40
ya?
Sempet kan? 42 apa berapa tadi?
94-49. Beda 45.
45.
That is what you call a good ass whooping. Dan kita ngelihat statsnya Boston, number one offense. At times, number one offense of all time malahan ya. Ada yang mempertanyakan defense-nya sedikit ya. Maksudnya mungkin dari segi produksi statistik, sejauh ini tidak seimpressive offense-nya. They're on a roll. Terlepas dari masalah di off-season, ganti pelatih karena masalahnya si Udoka itu.
Udoka.
They went to the finals last season. Tatum is playing the level MVP. Jaylen Brown is making a case. Apakah dia bisa masuk tim All-NBA atau enggak? How do you stop this Boston team? And if you don't have an answer, kelemahannya tinggal di mana tim Boston? Ini kita coba bersuzon ya. Jadi kalau fans Boston dengerin, bukannya mau kita jatuhin, cuman kan udah disanjung setinggi langit. Kita harus cari angle negatifnya. Iril, ini titik lemahnya Boston di mana ya? Kalau dipikir-pikir, because this team is so good.
So good.
Ya ini kalau Joe Mazzulla ngikutin jejak ke Ime Udoka kan dia.
Oh jadi
bahaya ya.
Oke, satu adalah kelakuan integritas moral
pelatih
dari Joe Mazzulla ya.
Oke. Integritas moral.
Oke. Kita lihat panti pijat di Boston.
kalau gue sih gini kan.
Gimana ya?
Susah
kan? Gue juga mikir tadi. Gue cari-cari di internet itu. Gue gak ketemu jawabannya.
Sebenarnya Boston tuh bisa juara sih menurut gue musim lalu ya. Bisa. Tapi kita gak usah ngomong what if. Tapi kalau mentalnya Tatum kayak tahun lalu di final lagi. Oh susah. Siapapun lawannya di final ya.
Yep.
Kita gak bisa garanti pasti Golden State. Tapi gue tetap gak feeling sama tim-tim barat yang lain. Tetap gak tahu kenapa walaupun Golden State masih struggling. Gue feelingnya tetap mereka yang ke final.
Don't bet against Golden State lah. Yeah. Yeah. Yeah.
Playoffs that's a different animal right?
Iya yeah. Gitu. Jadi kalau fans-fansnya Golden State bilang kita mesti ngapain. Udah lu diem aja duduk. Entar when the game really counts, Steve Kerr bakal
tahu ya. Yeah,
bakal tahu mesti ngapain gitu. Jadi musim lalu yang bikin Boston gak juara menurut gue mentalnya Tatum.
Okay.
Dia di series lawan Milwaukee Bucks itu bagus sekali mainnya.
Right. Menurut lo itu mental dia di final. Ya, sebelum kita membayangkan apakah itu akan bermasalah di musim ini atau enggak ya, kita memproyeksikan ya. Bukannya mendoakan ya, memproyeksikan gitu. Menurut lo itu lebih karena stage you're playing in the finals or because of the coverages of Golden State, karena sesuatu yang dilakukan oleh Golden State, kalau menurut lo?
Ya, it's a combination of both ya menurut gue ya. Mereka kan, Boston itu kan selalu stuck di conference finals. I think apa bi 3 dari 4 tahun terakhir ya.
Thank you Jimmy Butler
finals gitu ya. Sekalinya masuk finals itu pasti apa lo anxiety-nya tuh kayak oh my god kita udah di sini tinggal selangkah lagi, itu pasti giving you cold feet gitu loh pasti dan ketemunya ya udah tim Golden State Warriors sih, jadi double the pressure menurut gue gitu loh. Tapi kalau musim ini again menurut gue Tatum kayak tadi lu bilang playing at MVP level, gokil man. Jago banget Tatum,
kepedeannya Tatum ya, mentalnya gitu, like setelah itu terjadi, how much would you bet on that happening again di playoffs musim ini, Di?
Kayaknya enggak sih, harusnya ya. Karena I think he's shown bahwa kayak tahun lalu kan dia juga start off slow.
Yeah.
Right? And then they built sejak tweetnya si siapa tuh si Marcus Smart atau Jalen Brown yang kayak the energy is about to shift. Langsung jago kan.
Yeah.
Tahun ini mereka dari awal udah tahu kayak okay, we need to focus. Mereka datengin orang-orang yang pas. Benchnya pun juga jauh lebih solid dari tahun lalu.
Right.
Gue juga bingung kenapa mereka bisa overwhelming the Suns pakai Luke Kornet.
Cornet and Hauser. I mean, like
Hauser
and Blake Griffin.
And Blake Griffin dunking again.
Yes.
Dunking.
Yeah. Ini tanpa Al Horford sama tanpa Robert Williams.
Yes.
So basically, nanti Robert Williams bench, belum main sampai sekarang.
No, I mean sebelum kita balik ke itu, bench mereka yang mungkin musim lalu at certain points dianggap kelemahan, now is a strength.
Yes, right. Ada Brooklyn juga kan.
Yeah.
So it's something to behold lah. Tapi maksud gue, I think nggak akan kejadian. Tapi yang mungkin terjadi adalah kayak Suns tahun lalu. So basically Suns kan sempat finalis and then they lost.
Jumawa.
Enggak, bukan jumawa, justru mereka kayak okay, we need to kind of feel gas dari awal, we need to be in focus and all that stuff. And then they ran out of juice. Waktu lawan Pelicans capek itu kan. Karena kalau lu udah masuk final gitu ya. You have the target on your back dari seluruh conference right. Lu kan. Everyone wants to beat you, everyone schemes against you. Karena mereka tahu lu adalah number one team yang harus gua kalahin gitu. Itu gak berapply ke Utah Jazz, karena Utah Jazz always defuse themselves. Tapi untuk Suns, mereka tahu bahwa di West tahun kemarin itu Suns yang harus gue matiin dari awal. Everyone schemed against them, everyone made moves to you know limit them. Kalau nanti di tengah-tengah musim banyak tim yang gerak untuk menghentikan Boston Celtics, mungkin that would be their potential downfall.
Okay, then the question is, ketika lo bilang dia mendapat target on their back, is it a case of how they're playing right now bakal ketahuan counter taktiknya, atau semua tim main 120% lawan dia, dia kecapean dan abis gas? Kenapa? Kalau yang kedua, gue tuh agak skeptis. Kenapa? Karena yang mereka improve musim ini adalah depth-nya,
right? Yes.
Lebih bisa dirotasi gitu.
Yeah.
So I'm not really sure kalau penjelasan itu yang kedua. Nah, tapi yang pertama kan berarti kita ngomong soal counter schemes, right? Nah, skema apa yang menurut lo bisa mematikan tim Boston yang begitu fleksibel, yang mungkin kelemahan tradisional yang selalu dibawa adalah center position rebounding, cuman sejauh ini itu belum jadi masalah yang terlalu kentara.
Jadi yang menarik adalah, tadi gue sempat rewatch lagi kan sedikit. Yang menarik mereka adalah the difference between the first unit and the second unit. First unit kan full on switching five out.
Yeah.
Ketika second unit masuk, ada Luke Kornet di sana.
Lo nggak bisa main five out.
Lo nggak bisa main five out lagi. Masih bisa main Luke and shoot.
Yeah, dia loncat.
And the defense juga beda. Jadi kayak that flexibility yang lo bilang, kalau tim mau adu fleksibel sama mereka, I think that's gonna be the key. Jadi kayak it has to be like a Spoelstra apa namanya, Spoelstra masterclass yang mungkin bisa ngalahin Celtics in the 7 game series.
Berarti lo berarti persyaratan pertama adalah
bukan berarti hit ya, tapi like level of like Spoelstra.
Persyaratan pertama adalah lawannya tuh selain fleksibel taktiknya, pelatihnya jago melakukan in game adjustments. Yes. Enter Steve Kerr.
Yes.
Okay, itu but you're actually saying itu ngimbangin fleksibilitasnya, but you're not really saying taktiknya tuh apa tuh yang dikasih?
Susah, karena they can play lots. Maksudnya ini yang juga satu hal, mungkin yang satu orang kayak Tatum's the MVP, you know, Jalen Brown naik, Brooklyn super solid. One guy yang menurut gue paling improve is Grant Williams.
True.
Oh
iya.
Yeah.
Dia nolak extension yang murah, 55 million ya. Karena salary cap naik juga. He bet on himself and he's winning big.
Lagi berubah jadi wing ya sang
dia. Iya. Itu dia kayak super flexible.
Ada videonya di YouTube yang gimana musim lalu he's just a catch and shoot.
Exactly.
Apa guy sekarang benar-benar jadi
saya bisa penetrasi juga.
Keren man.
Gue suka mah. He's one of the smartest player yang emang ada di NBA sekarang ya. Mini Draymond lah. Everyone's been comparing him to Draymond. Ini jadi realitas sekarang. And because of his excellence sekarang, itu jadi susah lu counter karena now they can play Grant in that Horford role,
mm-hmm.
yang dimana oh gue nggak bisa cuman nge-treat dia sebagai corner shooter doang gitu. I have to treat him as like a triple threat. Dia bisa dribble, dia bisa passing, dia bisa nge-drive and shoot or play make. So basically counternya gue nggak tahu apa for now. It's I mean like if the NBA can solve it, how can
yeah,
I
benar,
solve
it? No. Ini tau nggak berasa kayak apa? Merasanya adalah yang bisa ngalahin Boston adalah Boston sendiri, ya. Yeah. No, but I mean that in two ways, Cyril.
Mm.
Gue pengen tahu take lo soal ini ya.
Yeah.
Either lo self implode, ya. Yeah, ada yang tambah cedera atau apa?
Itu yeah. masuk ke poinnya dia yang masalah yeah. mental
cedera. Or lawannya beneran punya roster dan fleksibilitas yang sama dengan Boston.
That's okay. why Warriors itu mungkin.
Oke, okay, kita kalau ngomongin Warriors berarti ini sudah pasti Celtics ke final, ya? Yeah.
Atau sebelum kita kesana,
which is menurut gue ini belum pasti ke final.
Who is the best stopper in the East?
Oke,
okay. Milwaukee bukan?
Oke, okay, sejago-jagonya Cleveland, gue nggak feeling sama Donovan Mitchell di playoff.
Tas dulu.
Gue nggak feeling sama Donovan Mitchell di playoff.
Gue belum menjual saham itu.
Yeah.
Sejauh ini dia masih membuat saya bangga dengan bilang di
Milwaukee. Ya, Brooklyn Nets ada KD, Kyrie, mereka nggak punya culture.
Okay.
Punya Brooklyn semes kalau
mereka punya cancel culture.
Oh ya bisa.
but
hopefully Jack Vaughn bisa somehow
bisa lah. TJ Warren bakal di.
Ya hopefully lah. Hopefully.
Berarti you're wishing NBA playoffs di bubble lagi.
Oh yo, he's gonna be Michael Jordan man.
Terus Sixers, Alef, Embiid, Harden tapi they're very nggak punya depth sama sekali. And benchnya nyerah udah mati itu.
Doc Rivers.
Starting five nya mati.
Yeah.
The only team yang bisa ngalahin Boston Celtics. Udah pasti Giannis.
Giannis.
Udah pasti Giannis. Giannis itu is only one Chris Middleton away musim
for
lalu.
For sure.
Ya kita gak ngomongin what if, tapi mereka merasakan banget kehilangan Chris Middleton.
Okay, but let's just say Chris Middleton akan sehat gitu ya. Semua tim Bucks sehat ya. Menurut gue, they kind of look like they match up well. Giannis is built to dominate ya. Mungkin Horford bisa memperlambat dia. Robert Williams kalau misalnya dia main mungkin bisa diperlambat ya. But this is not the same Boston team as last season. Sekarang lu bisa staggering, lu bisa masukin Malcolm, you know, Brogdon obviously, Grant Williams udah jadi wing. I don't know how many fucking wings Boston itu punya sekarang.
Yeah, yeah.
Mending mereka buka apa?
Wing stop.
Holy Wings kalian. Holy Wings.
Namanya udah enggak boleh.
Oh,
boleh,
apa Tiger dong. Dragon. Di enggak Holy Wings kalau perhatiin
Helens,
ya.
Helens,
nah,
Helens.
Dia menggunakan nama perempuan Amerika generik tuh enggak loh. Helens.
Terus apa lagi?
Enggak tahu Miriam.
Yang di Gunawarman kan?
Yang di belakang tuh juga pakai nama cewek.
Di dekat kantor gue Helens, di Gunawarman Helens juga.
Helens.
Oh, Helens yang di bisa tuh Helens.
Oh, justru
apa jadi Helens semua ternyata.
Helens. Yang di PIK sih Dragon sama Tiger.
Oh. Kan menyesuaikan.
Okay.
Dengan target market ya.
You were saying, jadi kalau di PIK lebih Chinese gitu.
Oh iya jelas dong.
Dragon sama Tiger.
Factual demographic.
Jadi kalau di Gading juga harusnya gitu dong ya.
Maybe.
Kayak Falcon. You were saying.
Hah?
You were saying something
like ngomong.
Apa? Gue sampe skip nih kan Hollywood.
Ya Milwaukee Bucks kalau gue.
Iya Bucks.
I mean kalau lu bilang Boston punya.
Oh no. Yeah, my question is. Gue yang lu tanya gue sendiri. Timnya kan beda kan mengentot Holy Wings nih. Ya, yeah, timnya kan udah beda kan. Nah, se-valid apa tuh sebuah tim Bucks tuh bisa ngelawan Boston yang agak beda musim lalu.
Interesting. Karena Bucks sendiri pun menurut gue dengan adanya ini ya. Grayson Allen kan improve. Terus Javon Carter juga udah.
Oh, Javon Carter lebih bagus.
Lebih kecil lah sekarang jadi rotational player yang bagus. Mm. And then mereka
tungguin Joe Ingles.
And then Joe Ingles.
Masih belum main ya Joe Ingles.
Nah, belum dong.
Jadi I think when the
main golf dia.
Main rugby. Flexibility point of view, yes, they can match. Tapi gue gak tahu nih sebenarnya sekarang ya. Apakah they have the big depth kalau nanti harus bang like you know big mereka itu apakah bisa go small kalau they put Giannis at the 5.
Uh-huh.
I don't think it's a worthy experiment against the Boston Celtics at this point.
Ketika lineup-nya Boston Celtics itu siapa yang di 5?
Grant Williams or Al Horford.
Tapi kan kalau Horford then traditionally is going to play in the 5, right?
Enggak, kan ada Robert Williams.
Oh, ketika ada Robert Williams, si Horford itu 4 ya?
Iya, tapi kita nolak.
But that's possibly ketika Bucks nurunin si Brook Lopez.
Tapi kemarin waktu tahun lalu tuh soalnya even gak ada Chris Middleton ya. Tapi like the Giannis versus Horford. Kalau misalnya Horford bisa do the same thing against Giannis, itu mungkin jadi X factor-nya kali
ya. Ya gue sih, gue sih selalu menganggap Giannis sejak juara he never failed me ya menurut gue. Giannis, kalau lo ngelihat lagi walaupun mereka end up kalah sama Celtics, tapi dia individual,
oh, it was crazy. Dia nggak pernah unstoppable di series itu.
Nggak pernah fail sih, maksudnya kayak satu game skor 12 poin gitu nggak pernah. No. Gak pernah.
So here's the thing ya. Ini ujung-ujungnya adalah apakah Bucks dengan Middleton itu improvementnya gimana dibandingkan Celtics dibanding musim lalu? It's gonna come down to your perception on that.
Gue lebih masih ini Celtics sedikit
sih. Celtics.
Karena mereka curangnya itu dapat Brogdon sih. Itu juga satu.
Iya yeah, itu sih. Itu benar sih.
Orang-orang ngira Brogdon udah tua. Padahal umurnya masih 28.
Ya cuma kan gini ya. Ini menurut gue counter ya. They play way better dengan bench unit ya, dengan Brogdon ya. But if this was in the playoffs, ya yeah, harusnya bench unitnya tuh yang akan terjadi gak akan terlalu berubah jauh, but you would see more minutes of Tatum
plus
or Jalen Brown gitu. So it's what it does menurut gue in the playoff situation, the biggest value adalah mungkin menitnya si Tatum tuh bisa lo kecilin gitu. I don't know apakah
conserve
naiknya tuh se incremental because they were playing dengan lawan Bucks yang gak ada Middleton sih, and that's huge kalau dia gak ada, terlepas dari dia kadang-kadang streaky atau enggak ya di playoff gitu.
Ya ini kita kalau gue agak-agak apa kalau di playoff ya nggak mau membahas tentang X and O-nya karena di on top of that menurut gue kalau kita ngomongin playoff itu kita ngomongin siapa superstar yang bisa show up gitu loh. And semua itu comes down to Jason Tatum atau Jalen Brown dan siapa yang bisa mengcounter mereka berdua. The answer is Giannis. The answer is Giannis. The answer is not KD or Kyrie. The answer is Giannis.
Giannis. Okay. Fair game. Tapi kita juga mesti ingat walaupun gak ada K-Mid, Game 6 Tatum and Milwaukee was a killer man.
Tapi itu dia sih, kalau dibalik Goja harus mendukung poinnya real. The point about tadi Brown Tatum melawan Giannis. I mean Giannis dari bukan ngedukung, jadi gue malah ngedukung Bucks. Tatum ngedukung Bucks. Ngedukung
Milwaukee.
Tatum ngedukung Celtics. Bucks itu you have that Horford, Grant Williams. Bucks itu the wing defender yang bisa nge-stop. Maybe Jrue Holiday.
Oh, so what you're saying adalah lu lebih ngerasa walaupun Giannis ini unstoppable, Celtics lebih punya tool buat memperlambat dia ketimbang Bucks punya tool buat memperlambat si Tatum and Brown gitu.
Possibly.
Interesting.
Possibly. Tapi I would.
But that's where would, you where Kate, Chris Middleton, walaupun tidak terlalu terkenal sebagai defensive player,
he's solid.
Will play a huge part actually.
Because he's a closer kan.
Seru sih. But I would pay good money to watch that particular.
Seven games.
Ngomongin Bucks, gue mau appreciate banget sama Brook Lopez ya.
DPOY.
Gila man. Umur 34, average 3 blocks per game. Off seasonnya benar-benar shooting 3 point doang. Kerjaannya selama off season hanya shooting 3 point. Dan gue respect banget sama
jago sih.
Dan lu kadang-kadang ngeliat si blok yang orang yang dia blok tuh siapa? Joel Embiid face up di blok gitu loh, kayak it's kind of absurd loh.
Karena dia I think itu di sini di mana wingspan itu kenapa sedia mengagungkan gitu.
Yeah, true.
Karena I mean like
still though, jumping. AD in the Lakers drop 55 points.
That's something that we talked about juga menarik.
Oke. Okay. Mau dibahas dikit atau enggak?
Bebas.
Enggak, maksudnya gini lah, ini cepat aja. Cause I was covering that game ya. That's the best I've seen Lakers play musim ini.
Of course.
Gue Bucks kita
sama
tahu
sama Adi Tiri seneng ya.
Yeah. Banget itu. Ironisnya di saat kita ngerekam podcast ini si AD malah sempat cedera lagi gitu ya.
Pilek-pilek.
Oh pilek ya.
Okay. Flu like symptoms.
Thank God. Thank God.
LeBron ikut-ikut.
Cuma mungkin ya kalau soal performance-nya orang udah bisa ngeliat ya. What did the Lakers do differently schematically menurut lo Bi? Because itu gue gak pernah ngeliat Bucks itu kecolongan poin di paint sebanyak itu. Ya. We're talking about the Bucks, but it's league.
Jadi Bucks itu kan best defense. And dia best defense karena dia geared towards defending the pick and roll. Dengan dropnya Brook Lopez yang timingnya udah.
Udah tahu nih, udah mantep lah.
Udah ngerem pun dia udah tahu dia harus kemana dan kawan-kawan. Right? And then with the weak side defenses helps us. Yang menarik dari itu adalah they didn't force AD to become like a hard roller ke paint. Tapi mereka ngambil apa tuh jarak pick pointnya. AD tuh ngepicknya jauh dari biasanya.
Okay.
And then mereka ngasih bola ke Idy kita on roll, dia he has pace. Jadi enggak langsung ketemu Brook Lopez.
Oh, oke. Okay. Jadi bisa main downhill there. Dikit ya. Yes.
Tapi oh, okay. Dia punya apa ya, punya space, enggak langsung kayak jarak antara dia ring dan Brook Lopez tuh enggak deket-deket banget.
Intinya adalah itu situasi yang memaksa Brook Lopez untuk berpikir sedikit lebih banyak.
Yes.
Because and AD can shoot. AD. Obviously.
Lagi bagus.
Iya, lagi wangi, lagi wangi. Interesting. Yeah. Lucu ya, NBA tuh posisi di lapangan ya, di saat lo nerima bola, di saat lo bikin roll 5-10 kaki itu bisa impact-nya tuh bisa gede banget. Anyway, itu aja buat box out kali ini. Semoga minggu depan bisa seminggu sekali lagi. But I know, I think Abi is going for holidays. Are you ini Natal kemana gitu?
Gue ke Surabaya tanggal 19.
Surabaya?
Ada anak gue tanding di sana.
Yes, oh, soccer dad.
Gitu. Nice.
Puyang saya.
Ya ini emang nih. Kita lihat
CLS Cup.
CLS Cup.
Itu bisa dapat tiket masuk CLS Knights langsung.
Mungkin ya. Oh, mungkin nice. Ya.
Ini Scott. Basketball scholarship gitu. Traffic gitu kan. Nanti ini real tuh kayak ini. Iril nih kedepannya bakal jadi kayak bapaknya Jamoran sebenarnya nih.
Oh. Iya,
kan? Ini aku bakal kayak gimana siapa? Gue ke Taiwan biar kayak itu Dwight Howard.